je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 22. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Liberali obezbedili kvorum u Skupštini. U Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizmom, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Ilko Kacin. Završeni pregovori o NIS-u. Građani Srbije sledeće godine neće živjeti bolje nego 2008. ali ni puno lošije, tvrdi guverner Jelašić. Narednih dana hladno i vetrovito, temperatura sutra od minus 2 do 6 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti ratne veterane iz Kuršumlije koji tvrde da ih je tokom jučerašnjeg protesta policija brutalno pretukla.
Tukli su nas kad su nas priveli kroz ceo špalir, ne zna se ko je šta više udarao.
Kako se i povrede se dobro?
Leva šaka, prsti, desni lakat, desno rame, glava.
Čućete i zašto je paroh podgorički Velibor Džomić najavio da će tužiti direktora uprave policije, koji ga je optužio da je bio član grupe koja je planirala paljenje zgrade crnogorskog parlamenta.
Niti mi po ličnom, čovečnom i svešteničkom dostojanstvu pripada da bilo kome blagosiljem bilo kakvu paljevinu javnih objekata, kamoli zgradu crnogorske skupštine koju sam svojevremeno i osveštao.
Šta povodom najave dolaska grupe ACDC u Beograd, kaže rock kritičar Peca Popović.
Imali smo prilike da vidimo velike svetske atrakcije posljednjih godina, ali mislim da ćemo sa koncertom ACDC dobiti jednu dimenziju koja je u svemu tome falila.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ruska i srpska strana završile su pregovore o prodaji naftne industrije Srbije prihvatanjem predloga Srbije o investicijama i socijalnom programu, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Evo, čuli smo što je rekao Dušan Bajatović. A građani Srbije, po uverenju guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, ne bi trebalo sledeće godine da žive bolje nego 2008. ali kako kaže, ni puno lošije nego sad. On je istakao da će se dug Srbije sledeće godine uvećati za oko 500 miliona evra, ali da će dinar i dalje biti na nivou sadašnje stabilnosti. Govoreći o stabilnosti banaka, Jelašić je naglasio da je devizna likvidnost banaka i dalje na visokom nivou.
Banke još i dan danas imaju mnogo više likvidnosti na svojim računima i mnogo više gotovine u svojim trezorima nego što je to naučilo da bude. Banke trenutno imaju na svojim računima u inostranstvu plus u svojim trezorima negde oko 700 miliona evra, a ovih dana njim upravo Narodna banka vraća dodatnih negde oko 600 miliona evra, to je zbog promene strukture obavezne rezerve vezano za devizni deo.
Guverner Radovan Jelašić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje trojici pripadnika jedinice za specijalne operacije optuženim za lažno svedočenje u korist nekadašnje komandanta JSO Milorada Ulemeka Legije odloženo je danas zbog saobraćajne nesreće koju je imao jedan od optuženih Vukašin Vukašinović. Optuženi Dejan Ivković, Nenad Čebić i Vukašin Vukašinović, inače Ulemekovi telohranitelji, terete se da su lažnim svedočenjem na suđenju za ubistvo nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i atentat na predsjednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića u Budvi pokušali da daju alibi Ulemeku. Za to krivično delo predviđena je kazna do 5 godina zatvora. Ulemek je za te zločine pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora. Zora Dobričanin Nikodinović, advokat optuženog Dejana Ivkovića, kaže za naš program da je suđenje odloženo za 2. mart i da se nada pravičnom postupku.
Ja se uvek nadam i računam da će uvek svi postupci biti zakoniti, pa tako i ovaj. Jedino što tražim to je zakonit postupak, jer znam da je zakonit postupak u interesu mog klijenta. Nadam se da će zakonit postupak doneti oslobađajuću presudu.
Zora Dobričanin Nikodinović. Bivši komandant žandarmerije Goran Radosavljević Guri rekao je danas na suđenju za ubistvo braće Bitići da je za njihovo ubistvo saznao nakon što su pronađene grobnice u Petrovom selu i leševi među kojima su bila i tela braće Bitići. Radosavljević je pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu rekao da je bio rukovodilac obuke u nastavnom centru MUP-a u Petrovom selu, gde su braća Ili Agroni i Mehmed Bitići ubijeni 9. jula 1999. godine, ali da o zločinu nema neposrednih saznanja. On je rekao da mu je krajem jula tadašnji načelnik resora javne bezbednosti i haški optuženik Vlastimir Đorđević preneo da su imali obavezu koju je tadašnji ministar policije Vlajko Stojiljković nametnuo i da je to završilo sa njegovim pomoćnikom, inače prvooptuženim Sretenom Popovićem. Popović mu je, kako je naveo, kasnije ispričao da ga je zvao Đorđević i da mu je preneo da treba da preuzme tri osobe iz zatvora u Prokuplju i preveze ih do nastavnog centra u Petrovom selu, gde će ih preuzeti pripadnici MUP-a Srbije. Radosavljević je rekao da je tek po otkrivanju grobnica to povezao sa ubistvom braće Bitići i da, kako je rekao, niko osim tadašnjeg ministra policije to nije mogao da organizuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 14:06 tematski blok na radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije usvojila je zakon koji utvrđuje novu mrežu sudova koja će biti uspostavljena od 1. januara 2010. kao i njihovu nadležnost. Za zakon je glasao 141 poslanik. Kvorum vladajućoj većini obezbedila je Liberalno-demokratska partija posle višečasovnih konsultacija koje su čelnici poslaničkih grupa imali sa predsednicom Skupštine i okončali ih u podne. Predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Završene su konsultacije i možda bi vam bilo najatraktivnije da porazgovarate sa gospodinom Čedomirom Jovanovićem.
Da, ovo vreme sam iskoristila za konsultacije sa većim brojem šefova poslaničkih grupa. Gospodin Čedomir Jovanović je najavio da će njegova poslanička grupa učestvovati u davanju kvoruma. Prema tome mi ćemo imati mogućnosti danas da radimo i realizovaćemo glasanje po planu kako smo i najavili. Sednica vezana za budžet biće malo pomerena, ali će takođe početi u ovom danu.
Saopštila je Slavica Đukić-Dejanović. Iako je Liberalno-demokratska partija glasala protiv zakona o sudovima, lider te stranke Čedomir Ivanović je objasnio da su liberali obezbedili kvorum kako bi prekinuli agoniju. Jovanović je istovremeno uputio i upozorenje.
Vladajući koaliciji samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti. Suština politike je odnos sa ljudima, odnos sa strankama, odnos između institucija. I ako nemaju snage za taj odnos, onda im u budućnosti Liberalno-demokratska partija neće puno pomoći. Ne zbog toga što ne želimo, nego zbog toga što su način na koji su definisali politiku i način na koji ostvaraju toliko konfuzni i kontradiktorni da i naša želja da im pomognemo neće biti dovoljna za uspješan epilog. Ovo danas što radimo je maksimum u ovom trenutku i mi dalje od ovog ne možemo ići. Pred nama je rasprava o budžetu, vidjet ćemo kako će se ona završiti, ali u tu raspravu ulazimo bez ikakvih dogovora oko načina na koji će se sama rasprava voditi, toka sednice, odnosa među strankama i bojim se da ćemo se vrlo brzo naći u sličnoj vrsti problema.
Čedomir Jovanović, LDP. Suprotno ranijim najavama za zakon o sedištima tužilaštava i sudova glasali su i poslanici manjina koji su odbili da daju kvorum za početak glasanja. Predsjednik poslaničke grupe manjina Balinat Pastor izjavio je pred početak sednice kako se nada odlaganju glasanja. Poslanik Riza Halimi izjavio je također da bi usvajanje ovakvog zakona bitno uticalo na ostvarivanje manjinskih prava u pravosuđu.
To znači da ustavna odredba o službenoj upotrebi jezika manjina, u ovom slučaju o upotrebi jezika manjina u sudskom postupku, bi se ozbiljno ugrozio. Ako sad, kad imamo u Preševu 3 od 6 sudija Albanaca, a ne mogu, još uvek nemaju uslove da sprovode taj zakon o primjeni albanskog u sudskom postupku, te i kolike su šanse kad budu 4 sudija Albanaca tog područja među 40, koji bi ravnopravno postupali po svim predmetima u tih 7 opština Pčinjskog okruga. Tada više nema nikakve šanse da se ustavna i zakonska odredba o službenoj primjeni jezika manjina i upotrebi.
Kaže poslanik Riza Halimi. Prema zakonu o uređenju sudova, Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u državi i njegovo sedište je u Beogradu. Utvrđeno je da će umjesto opštinskih biti formirani osnovni sudovi, umjesto okružnih viši sudovi. Formirat će se i apelacioni sudovi koji odlučuju o žalobama, a umjesto trgovinskih postojaće privredni sudovi. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je za Radio Slobodna Evropa da, sudeći po tome što Skupština kasni u potvrđivanju statuta Vojvodine, u Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizacijom države. Najjači adut Srbije u procesu približavanja Evropskoj uniji je promocija svega onog što je odavno postignuto u Vojvodini. Ona je stvarno Evropa, kaže Kacin, konstatujući da u Srbiji nedostaje politička volja da se to promoviše na način da Vojvodina dobije svoj ustav, odnosno statut.
Ako bi to bilo moguće, ja mislim da bi i u Beogradu mogli što šta naučiti od onoga što je potrebno napraviti na putu Srbije u približavanju ka i konačno u ulasku u Evropsku uniju. Ali nažalost tu se sada odugovlači. Umjesto da se jasno odgovori da li je statut u okviru Ustava Srbije i na toj pretpostavci ide u proceduru u Narodnoj skupštini i u potvrđivanje, sve se to odlaže tamo negdje na proljeće i to ide usporedo sa svim tim pričama o tome kako bi Srbija možda opet trebala da ide na neke izbore. E to je nešto što Srbiji sigurno ne koristi, što ne koristi ni Vojvodini, što ne stvara pozitivnu atmosferu koja je tako neophodna u Srbiji. Ja bi prije svega predložio svima koji se bave budućnošću Srbije da odradi ono što je za Srbiju stvarno potrebno. Najprije u ovom momentu da se odradi sve ono što je potrebno da se ukinu vize i da ljudi iz cele Srbije mogu slobodno putovati, ako im ekonomske prilike to uopšte dozvoljavaju, da idu u svet, da se vrate i da sa prijateljima, sa rodbinom, sa komšijama rasprave u čemu je razlika između Srbije i Evropske unije. To je po meni jedini produktivan put koji vodi u evropsku budućnost Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stiče se utisak da su srpski zvaničnici podcenili domete svjetske finansijske, a zatim i ekonomske krize, predviđajući da Srbija neće biti direktno pogođena. Neki od ministara su najavljivali kako bi Srbija mogla izvući čak i korist od krize. Pre nekoliko dana, međutim, osvanula je vest da će kompanija US Steel početkom januara 2009. privremeno obustaviti proizvodnju u nekoliko pogona i da ne zna kada će tržišni uslovi dozvoliti obnavljanje proizvodnje u punom kapacitetu. U ovoj kompaniji zaposleno je 7000 radnika. Da li i druge velike firme u Srbiji čeka slična sudbina? Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Cijene čelika su jako opale i nije se to dogodilo samo u Smederevu, nego i u Makedoniji, u Bosni od strane drugih vlasnika njihovih željezara. U cjelini su lageri čelika i željeza popunjeni, cijene su pale i vlasnicima željezara ne ostaje ništa drugo nego da usporeno rade da bi proizvodili onoliko koliko mogu da prodaju. Slična je situacija i sa onima koji dobivaju naftu i oni razmišljaju i u smanjenju produkcije da bi uticali na porast cijena i da bi uskladili produkciju sa onim što će se trošiti. Šta će se u buduće događati teško je prognozirati jer niko nije u stanju da bude siguran koliko će dugo i kako duboka biti svjetska kriza. O tome će ovisiti kolika je recesija i koliko se smanjuje potrošnja proizvoda. O tome će ovisiti koliko će i proizvođači morati usporavati svoju produkciju i otpuštati ljude da bi se održali finansijski i to i novo nastaloj situaciji.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li će smanjenje stranih investicija u Srbiji ili smanjenje proizvodnje kao što je slučaj sa US Steelom negativno uticati na monetarnu stabilnost, guverner Radovan Jelašić kaže.
Prvo treba da vidimo u kojoj meri će se to odraziti pre svega na fiskalne prihode, dakle kako one na nivou republičkog budžeta, isto tako i na nivou lokalnih samouprava. Jedno je sigurno, ako to utiče smirujuće pre svega na efekat inflacije, zna se ako je niža inflacija, niži inflatorni pritisci, to isto tako automatski znači i da će uticati na to da referentna kamatna stopa bude niža.
Guverner Radovan Jelašić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tačno na sredini ove emisije podsjećamo na najvažnije vesti dana. Liberali obezbedili kvorum u Skupštini. U Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. završeni pregovori o NIS-u. Građani Srbije sljedeće godine neće živjeti bolje nego 2008. ali ni puno lošije nego sad, tvrdi guverner Jelašić. Narednih dana hladnije i vetrovito, temperatura sutra od minus 2 do 6 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
20 povređenih pripadnika žandarmerije, policije i rezervista epilog je jučerašnjih žestokih sukoba između policije i demonstranata na magistralnom putu Niš-Priština kod Kuršumlije. Četvorica uhapšenih ratnih veterana kažu da su ih pripadnici žandarmerije prilikom hapšenja teško pretukli. Iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
U hitnoj službi Doma zdravlja u Kuršumli izbrinuto je 20 povređenih, kaže u izjavi za naš radio dežurni lekar Slaviša Došević.
Za pomoć se obratilo 17 pripadnika MUP-a i 4 pripadnika vojnih ovih rezervista. Mi smo znači ukazali prvu pomoć. Od ovih 17 pripadnika MUP-a 7 su upućeni na dalju dijagnostiku, znači do bolnice u Prokuplju, i 3 pripadnika vojnih rezervista.
Istovremeno, kako su nam potvrdili u hitnoj službi Doma zdravlja u Kuršumli, uglavnom se radilo o lakšim povredama. Sa druge strane, tokom jučerašnjih demonstracija ratnih veterana, četvorica rezervista su uhapšena i, kako tvrde, tada su od strane pripadnika žandarmerije teško pretučeni.
Tukli su nas kad su nas priveli kroz ceo špalir, ne zna se ko je šta više udarao.
Kako ste ih povredu se dobili?
Leva šaka, prsti, desni lakat, desno rame, glava.
Rezervisti okupljeni oko organizacije topličkih vozenih puk nameravali su da blokiraju administrativni prelaz Merdare i, kako ističu, izraze protest zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, ali zbog formiranja bezbedonosnih snaga na Kosovu. Njih je u toj nameri više stotina pripadnika žandarmerije pod punom opremom za razbijanje demonstracija i uz upotrebu palica zaustavilo na izlazu iz Kuršumlije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U 14 sati 17 minuta Radio Slobodna Evropa vas vodi u svet. Iranska policija zatvorila je prostorije organizacije za zaštitu ljudskih prava na čijem je čelu dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Edabi. Ova organizacija planirala je da u nedjelju organizuje manifestaciju povodom 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. O tome Ljudmila Cvetković.
Advokat Shirin Ebadi, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2003. i priznati borac za ljudska prava, u intervju u radiju Slobodna Evropa ona je rekla da to neće zaustaviti ni nju ni njene kolege. Nismo dobili nikakvo zvanično obrazloženje, ali ja mogu da pretpostavim šta su bili njihovi razlozi. U posljednje dve godine iranska vlada nije dozvoljavala posmatračima Ujedinjenih nacija za ljudska prava da uđu u zemlju i zbog toga su svi izveštaji o kršenjima ljudskih prava u Iranu izazivali pažnju međunarodne zajednice. Ovog mjeseca je u svom izveštaju Generalnoj skupštini UN-a Ban Ki-moon citirao izveštaje naše organizacije. Sljedeći njegov izveštaj, Generalna skupština je osudila Iran zbog kršenja ljudskih prava. Ovo je bio glavni razlog iranskim vlastima da zatvore našu kancelariju. Sudstvo je saopštilo da je centar zatvoren zato što nije imao potrebne dozvole. Navedeno je da ovaj centar za ljudska prava svojim saopštenjima kreira atmosferu protiv vlasti. U izveštaju iz maja grupa Shirin Ebadi je navela da je sloboda govora i sloboda protoka informacija znatno opala od kako je 2005. na vlast došao konzervativni Mahmud Ahmedinedžad. Ova grupa se zalagala i za reformu pravosuđa i bila je protiv osuđivanja maloletnika. Organizacija Shirin Ebadi je trebala u nedelju da dodeli nagradu 48-godišnjem Tadži Rahmaniju, koji je 17 godina, odnosno trećinu svog života, probao u zatvoru posle islamske revolucije 79. pod optužbom za rušenje islamske vlasti. Shirin Ebadi veruje da je zatvaranje njene kancelarije upozorenje ostalim aktivistima za ljudska prava. Sada svi znaju da ako iranska vlada ne može da toleriše aktiviste za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir, da neće tolerisati bilo koga drugog. Upravo zbog toga će drugi borci za ljudska prava morati da pojačaju svoje aktivnosti. Iranska Nobelovka Shirin Ebadi pozvala je Vašington da ne zatvara oči pred nasiljem nad ljudskim pravima i demokratskim principima u svojim naporima za razgovorima o nuklearnom pitanju sa Teheranom. Ebadi je također pozvala novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obamu da se sretne sa svojim iranskim kolegom Mahmudom Ahmedinedžadom bez postavljanja preduslova za to. Advokat, aktivista za ljudska prava i promotor demokratije Shirin Ebadi je dobila Nobelovu nagradu za mir za napore na promovisanju prava žena i dece u Iranu i širom svijetu. Ona je prva Iranka i muslimanka koja je dobila ovu nagradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku popodnevnog programa Radio Slobodna Evropa još nekoliko aktualnih domaćih tema. Na Kosovo su u 2008. godini u svoje domove vratilo 90 raseljenih porodica, dok nešto više od 1000 čeka da im se omogući povratak. Rečeno je na debati povratak raseljenih u 2008. održanoj u Medicentru u Čaglavici. Za proces povratka u 2008. najviše novca izdvojila je Kancelarija za vezu Evropske komisije, 3,3 miliona evra, dok je vlada Kosova izdvojila oko 1,5 milion. UNDP je za projekte povratka u 2008. izdvojio 4 miliona dolara. Frode Maurring, šef UNDP-a za Kosovo, izjavio je da je još 322 porodice dobilo pomoć u okviru individualnog povratka. Maurring je rekao da su mnogi fondovi ove godine stigli kasno i zato nisu upotrebljeni.
Funding still remains the key issue of this process and hopefully in 2009 we'll be also able to get other stakeholders to support the process.
Fondovi su i dalje glavno pitanje u ovom procesu i nadamo se da će proces povratka u 2009. godini dobiti podršku i drugih faktora, rekao je Maurring. On je istakao da povratak nije samo ljudsko pravo, već pravo koje se može isprovesti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Paroh Podgorički Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić najavio je da će tužiti direktora uprave policije Veselina Veljovića, koji je, kako tvrdi, poslanicima rekao da je Džomić bio član grupe koja je planirala paljenje zgrade Crnogorskog parlamenta. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Navodeći da je žrtva, citiram, policijske ujdurme, paroh Podgorički Velibor Džomić kaže da će ubrzo podnijeti tužbu za klevetu protiv direktora crnogorske policije Veselina Veljovića, koji ga je navodno na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost optužio da je uoči mitinga protiv odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova sa liderom Srpske narodne stranke Andrijom Mandićem i sveštenikom Brankom Tapuškovićem planirao paljenje zgrade parlamenta i postrekavao grupu mladića koja je učestvovala u nemirima i sukobu sa policijom.
Ja prosto nisam mogao da vjerujem da je tako nešto izrečeno. Naknadno je gospodin Veljović to u odgovoru na poslaničko pitanje potvrdio takvu informaciju, što je meni bio dovoljan dokaz i razlog da, s obzirom da se u tom periodu nisam nalazio u Crnoj Gori, da sam bio na pokloničkom putovanju, da pred ljudi u manastiru Hilandaru, da godinama naravno nemam nikakve kontakte sa gospodinom Andrijom Mandićem, niti mi po ličnom, čovečnom i svešteničkom dostojanstvu pripada da bilo kome blagosiljam bilo kakvu paljevinu javnih objekata, kamoli zgradu Crnogorske skupštine koju sam svojevremeno i osveštao sa protojerejem Radomirom Nikčevićem, i ja sam se odlučio na taj korak upravo radi zaštite dostojanstva i sa ambicijom da se konačno više prekine sa žigosanjem takvim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Australijska rock grupa AC/DC 18. februara koncertom u Oslu počinje turneju Black Eyes u okviru koje će krajem maja ili početkom juna posjetiti i Beograd. Saznajemo da su pregovori producentske kuće Komuna sa menadžmentom AC/DC pri kraju i da je u ovom trenutku sporan samo prostor na kojem bi trebalo da bude održan koncert. Za rock kritičara Pecu Popovića najavljeno gostovanje grupe AC/DC je ne samo jedan od važnih muzičkih, već i kulturnih događaja.
Imali smo prilike da vidimo velike svetske atrakcije posljednjih godina, od Rolling Stonesa, Police do Madone, ali mislim da ćemo sa koncertom AC/DC dobiti jednu dimenziju koja je u svemu tome falila. AC/DC 27-8 godina podrazumevaju sve ono što, nažalost, ni Rolling Stones, ni Police, ni Madonna ne podrazumevaju. Podrazumevaju jednu totalno preodanu publiku i podrazumevaju ono što je osnovno u toj vrsti muzike, a to je jedna energija zasnovana na fantastičnim i nezaboravnim rifovima, gde oni koji dođu da u tome učestvuju, a ne da to posmatraju. Ja mislim da u ovoj zemlji ima makar 50 do 60 hiljada ljudi koji su odrasli, prepoznali razne muzičke vrednosti na onome što radi AC/DC i da će njihov koncert biti svakako jedan od onih događaja koje ne treba propustiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj današnje emisije jedna zanimljiva priča iz domena ekstremnih sportova. Naime, Basar Čarovac pripada malom broju alpinista koji su osvojili najveće vrhove svih 7 kontinenata. Čarovac se trenutno vratio iz Nove Gvineje i odmara se u svom rodnom gradu Novom Pazaru. Priču o ovom alpinisti ima kolega Enes Halilović.
Alpinista Basar Čarovac, koji je postao 137. čovjek na svetu koji je osvojio najveće vrhove svih 7 kontinenata, vratio se u Novi Pazar. On se ovih dana odmara od napornog uspona i povratka sa Nove Gvineje, gde je osvojio najveći vrh Australije i Okeanije, Karstens Piramid, i tako zaokružio redak alpinistički poduhvat poznat kao Seven Summit. Inače, nijedna osoba iz prostora bivše Jugoslavije nije osvojila svih 7 kontinentalnih vrhova. Gradonačelnik Novog Pazara Mirsad Đerlek rekao je da je uspeh Basara Čarovca velika stvar za Srbiju i za Novi Pazar, te da je njegov sportski uspeh u normiranju ravan osvajanju zlatne olimpijske medalje. Čarovac je izjavio da radost deli sa žiteljima Novog Pazara i cele Srbije.
Ono što sam uradio, uradio sam za sebe i za Novi Pazar, a naročito za državu u kojoj živim. Kažem da ću i u buduće, onoliko koliko moje mogućnosti budu dozvoljavale, učestvovati u ovom sportu i trudit ću se da ono što sam stekao, naročito u znanju, prenesem na mlađe i na one koji žele da se bave ovim sportom. Sve ono što sam napravio i ovaj, ako mogu da kažem, uspeh koji stoji za mene, ja normalno nesebično delim sa svojim voljenim Novim Pazarom.
Čarovac je istakao da će u buduće znanje i iskustvo prenositi na mlađe osobe koje kreću ka visokim i opasnim planinskim vrhovima. Pre najvećeg vrha Australije i Okeanije, Čarovac je osvojio Mount Everest, Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, McKinley i Vinson na Antarktiku. Za ovaj poduhvat Čarovcu je trebalo 5 godina. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom kratak pregled najvažnijih događaja. Liberali obezbedili kvorum u Skupštini. U Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Završeni pregovori o NIS-u. Građani Srbije sljedeće godine neće živjeti bolje nego 2008. ali ni puno lošije nego sad, tvrdi guverner Jelašić. Narednih dana hladnije i vetrovito, temperatura sutra od minus 2 do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.